นี้จะมาพูดถึงการจีบสาวสมัยก่อนคนสมัยก่อนนี้มันมีความอายสูงนะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะผู้หญิงไม่ต้องไปพูดเลยอายมากที่จะไปทำอะไรไปเจอลิ้มในที่สาธารณะนี่เขาจะโกรธเราตายเลยผู้ชายสมัยก่อนก็เป็นคนขี้อายนะทุกอย่างมันต้องมีขั้นตอนน่าจะเป็นเพราะว่าสภาพสังคมตอนนั้นมันไม่ได้ใจร้อนแบบสมัยนี้เอาประสบการณ์ที่ลุงเคยมีครั้งแรกเลยสมัยก่อนนี่การจีบผู้หญิงสมัยก่อนนี่มันไม่ได้มีเครื่องมือสื่อสารมาสมัยนี้นะมันก็มีอย่างลุงเนี่ยสมัยเป็นวัยรุ่นอ่ะสมัยก่อนเวลาจีบสาวมันก็อย่างเราชอบผู้หญิงบ้านเนี้ยก็ได้แต่เดินมองบ้านเขามองหลังคาบ้านเขามองแล้วก็มีความสุขถ้ามองแล้วแบบเกิดเขาโผล่หน้ามาให้เราเห็นโอ้โหหัวใจพองโตกลับไปนอนยิ้มอาจจะแบบโทรมือถือว่าสมัยนี้ก็ไม่ได้ก็ต้องรอวนไปอีกวันเพื่อที่จะเดินผ่านหน้าบ้านเขาแบบรู้สึกว่าความรักมันอัดอั้นได้เกินแล้วก็ต้องเขียนจดหมายแต่กว่าจะได้ที่อยู่เขานี่ก็ต้องหาวิธีการวิธีก็ต้องแบบให้เพื่อนผู้หญิงไปขอให้อะไรเงี้ยวิธีก็ทำเป็นตีสนิทคุยเป็นเพื่อนเป็นอะไรแล้วก็ค่อยๆขอยังไม่บอกเขาหรอกว่าเราชอบเขาแค่เขียนจดหมายเขาสมัยนั้นลุงเนี่ยมาก่อนตู้โทรศัพท์อีกนะยังไม่มีตู้โทรศัพท์เลยสมัยก่อนเราจริงๆเลยเขียนจดหมายบรรยายนู่นนี่นั่นบรรยายไปถ้ามันนึกถึงเด็กสมัยนี้คงหัวล้อเพราะว่าสมัยก่อนโอ้ทำไมคนรุ่นพ่อรุ่นแม่มันอึดอัดยืดยาดกว่าจะรักกันได้กว่าจะจีบกันได้กว่าจะตกลงเป็นแฟนกันได้ถ้าเล่นจับมือถือแขนนี่ไม่ต้องพูดเลยโอ้นานมากกว่าจะได้จับมือได้นี่ก็โอ้ถือเป็นเรื่องแบบยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วอ่ะสำหรับผู้ชายคนหนึ่งอ่ะคนรุ่นนั้นอ่ะผมมีประสบการณ์เยอะเช่นแบบเดินผ่านหน้าบ้านไปเห็นหน้ามองหลังคาก็ยังดีอะไรเงี้ยสมัยก่อนเอาประสบการณ์ตัวเองดีกว่านึกถึงตอนนี้แล้วก็ขำมากเลยลุงไปแอบชอบเพื่อนที่อยู่ในซอยบ้านเดียวกันนะแล้วบ้านเขาเนี่ยแม่เขาทำพวกน้ำแข็งใสขายเราก็โอ้มาหน้าเดินไปเป็นกิโลอ่ะเพื่อไปกินน้ำแข็งใสเขาทุกวันแต่ว่ามันเป็นเพื่อนกันนะก็ไม่กล้าบอกเขาหรอกว่าแบบเราชอบเขาอะไรไปดูเขาทำน้ำแข็งใสไปนั่งมองหน้าเขากินอยู่หน้ากินต้องกินน้ำแข็งใสทุกวันไปทุกวันจนตอนหลังนี่แบบว่าเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันเริ่มรู้สึกว่าไอ้นี่มาแปลกก็เลยแบบมันก็เหมือนแกล้งเราเนาะเวลาเราไปมันก็แห่ไปกันหมดเราก็แบบเราก็อายเราก็ไม่กล้าไปทำอะไรไม่ดีอ่ะเราก็อายมันก็แซวเราไปแซวเรามาจนเราอายเราไม่กล้าแบบเราไม่กล้าจีบต่อหน้าเราก็เลยเปลี่ยนแผนอ๋อแกล้งทำเป็นแบบขอที่อยู่เขาว่าเดี๋ยวเราจะส่งของมาให้งูหนึ่งนี้เขาก็ให้ที่อยู่มาเราก็เลยตัดสินใจเขียนจดหมายรักมันเลยร่ายจดหมายรักไปพรรณานู่นนี่นั่นไปตามทันทีเลยได้ผลเลยก็เลยเราเป็นเพื่อนกันนี่เราไม่ได้คิดกันนะหรือว่าเรื่องนี้เราเป็นเพื่อนกันดีกว่านะอันอกหักเลยนี้จ่อยเลยก็เลยเป็นเพื่อนกันมาทุกวันนี้คงมีลูกมีหลานเต็มไปหมดแล้วล่ะคง60กว่าแล้วก็โรงเรียนชายนะแบบว่าจีบสาวมันก็ยิ่งเป็นคนที่ไม่กล้าไปใหญ่เพราะว่ามันอยู่แต่กับเพื่อนนักเรียนชายอย่างเพื่อนชวนไปแบบไปจีบสาวโรงเรียนผู้หญิงแถวๆที่โรงเรียนอย่างเรียนสายเป็นยางเรียนสายน้ำผึ้งอะไรลุงไปลุงก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวไปยืนผู้หญิงก็ล้อเอาเนาะที่เอาคัดตลอดถามว่าเรากล้าทำอะไรนะเราไม่กล้าหรอกสมัยก่อนก็แบบเนี้ยทุกอย่างมันต้องใช้เวลาเนาะมันมีขั้นมีตอนเวลาเขาเป็นแฟนเขาถึงจะรักกันมากมายเพราะว่ามันกว่าจะผ่านไปมามันถูกเพาะบ่มค่อยๆให้มันแบบมันเหมือนต้นไม้อะมันค่อยๆแบบค่อยๆเติบโตขึ้นทีละนิดทีละนิดแต่มัน ็มั่นคงแข็งแรงมันก็พิสูจน์ความอดทนของเราว่าเราจะอดทนได้ขนาดไหนอย่างบางทีมันก็มานะนะบางทีอย่างเงี้ยเราบ้านเราอยู่ลาดพร้าวเราจีบสาวอยู่บ้านอยู่ท่าพระเนี่ยเราต้องตื่นตั้งแต่เช้าตีสี่ไม่ได้ไปทำอะไรนะมายืนเฝ้าหน้าปากซอยรอเขาออกมาแล้วก็มาโรงเรียนด้วยกันอะไรแบบนี้คิดดูตอนนี้โอ้โหมันเสียเวลานะแต่ตอนนั้นมันก็เป็นความสุขของหนุ่มสาวนะของวัยรุ่นอ่ะของวัยรุ่นโอ้โหมันมีความสุขยิ่งการได้จับมือเดินในห้างครั้งแรกเนี่ยโอ้โหถือว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์อ่ะรู้สึกโอ้โหกูภูมิใจมากเลยเป็นความภูมิใจจับมือนิ่มๆเลยไม่ได้ทำอะไรนะไอ้เรื่องกอดจูบมันไม่มีหรอกยากมันเป็นสิ่งที่แทบจะไม่คิดเลยด้วยซ้ำในการได้เสียกันก่อนแต่งงานนี่ยิ่งเป็นสิ่งที่คนรุ่นลุงไม่คิดเลยด้วยซ้ำถ้าถามว่ามีไหมมันก็คงมีอ่ะคนที่มันเป็นเพย์บอยเป็นเซียนอีกผู้หญิงมันก็คงมีอ่ะแต่สำหรับคนไก่อ่อนอย่างลุงเนี่ยอย่างหลายๆคนมันเป็นเรื่องที่ไม่คิดเลยนะเป็นเรื่องแบบได้กันก่อนอะไรมันยากมากเราไม่มีความคิดขนาดนั้นเราคิดแค่ว่าเราได้จับมือนี่เราก็โหกูซุปเปอร์เก่งแล้วคนทำไมความคิดแค่นี้แล้วสมัยก่อนนะมันมีพวกอย่างดาราสมัยก่อนดาราวัยรุ่นสมัยก่อนเนี่ยตอนรุ่นลุงไม่มีอย่างอรพันธ์พานทองอย่างไรเนี่ยมันก็มีแบบแอบเขียนจดหมายไปหาเขานะแล้วก็โอ้ยถ้าเขาตอบมานี่นะโอ้ยแบบยิ้มไม่หุบอ่ะภูมิใจมากเลยถึงเขาไม่ตอบแล้วก็มีความรู้สึกแบบเออมันเป็นแฟนคลับเขาเราชอบเขาอะไรเงี้ยเขียนจดหมายไปหาเขาลูกนี้เคยเขียนเลย แต่ว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะมันก็มาเป็นยุคสมัยนี้มันก็ทำให้คนแบบไม่อยากเสียเวลาอะไรกับเรื่องพวกนี้แต่ถ้าถามลุงว่าเรื่องเกี่ยวกับจิตใจเรื่องเกี่ยวกับความรักนี่บางทีเราก็ต้องเสียเวลากับมันนะแต่ลุงเข้าใจเด็กสมัยนี้มันยากที่จะต่อต้านในฮอร์โมนของตัวเองอ่ะกับอุปกรณ์ที่มันมีอยู่ที่มันตอบสนองเรามันทำให้แบบบางทีเราก็ตัดสินใจเร็วทันทีเพราะว่ามันอุปกรณ์หรือความสะดวกสบายที่ตอบสนองเรื่องเกี่ยวกับความรักเรื่องเกี่ยวกับการคบหาสมาคมเพศตรงข้ามมันมีเยอะมันทำให้แบบความหนักแน่นในใจมันหายไปและอย่างคนสมัยนี้บางทีก็มันก็ไม่ได้แคร์เรื่องนี้ว่าคุณต้องบริสุทธิ์พรหมจรรย์คุณต้องรักนวลสงวนตัวอะไรขนาดนั้นลุงก็หรือเปล่าลุงก็ไม่รู้นะแต่ว่าคนสมัยก่อนนี่สมัยลุงนี่เรื่องพวกนี้เรายังไม่ได้คิดไปถึงนั้นเลยอ่ะเราคิดแค่ว่าเป็นคำว่าแฟนก็คือการได้จับมือการได้มองตากันการได้แบบพูดจาหวานๆใส่กันเข้าแบบมันก็เป็นมีความสุขมากๆแล้วกว่าจะไปถึงขั้นนั้นน่ะสำหรับผู้ชายผู้หญิงมันโอ้โหยากแสนยากแล้วต้องใช้ความพยายามสุดๆอ่ะอย่างเช่นแบบไปโทรศัพท์เนี่ยมันต้องแบบเตรียมเหรียญเตรียมอย่างที่โน้ตดมว่านั่นมันจริงนะคนยุคเดียวกันคือมันคนทุกคนยิ่งตอนที่แบบมันมีโทรศัพท์ตู้สัตว์โทรศัพท์สาธารณะใหม่ๆนะโอ้คนต่อคิวนี่เยอะมากทุกคนก็จะต้องแบบระหว่างที่รอเข้าแถวรอคิวก็ต้องนึกกูจะพูดอะไรต้องเตรียมเรื่องไว้พอถึงเวลาจริงอย่างเช่นโทรหาผู้หญิงเนี่ยพอถึงเวลาจริงเกิดพ่อเขาเล่ามันก็ลืมทุกอย่างหมดละมันก็รีบวางลุงประจำเลยโทรไปพ่อเขารับเราก็เอาละรีบวางแต่อย่างบางทีโทรหาเพื่อนเนี่ยแต่เราชอบเด็กผู้ชายนะมันชอบแบบเอาชื่อพ่อมาตั้งชื่อเพื่อนเนี่ยไปเรียกชื่อพ่อมันก็ผมรับครับเนี่ยเราโอ้ตกใจรีบว่าการพ่อมันมารับอะไรเงี้ยมันเป็นความสนุกสนานมากนะสมัยก่อนเอาเตรียมเหรียญเป็นกำมือโทรทีก็ตูมก็กินบุ๊บต้องรีบพูดจีบสาวก็แบบจีบไม่ได้เต็มที่หรอกเพราะว่ามองเข้าไปนอกตู้สิคนต่อแถวเต็มเลยยิ่งคุยนานเขาก็มองแบบทุกคนพอเราคนไหนเข้ามาในตู้โทรศัพท์ก็ต้องแบบถูกสายตามาหันมองมึงรีบพูดนะเนี่ยพูดนานนะคนอื่นรออยู่อะไรเงี้ยการเป็นความสนุกนะการบางทีต้องแบบสมมติว่าหัวค่ำเนี่ยเรารู้แล้วคนเยอะเราต้องรอหนึ่งสามสี่ทุ่มอย่างบ้านลุงที่ลุงอยู่ลาดพร้าวสมัยก่อนนะตู้โทรศัพท์ต้องเดินอีกประมาณเกือบสองโลอ่ะมีอยู่ตู้เดียวนะกลางซอยต้องเดินโอ้โหต้องแบบนะอย่างตอนพี่ชายเขามีแฟนอ่ะต้องชวนลุงเดินมาประมาณ 3-4 ทุ่มเพื่อที่จะมาคุยโทรศัพท์หาแฟนนะเพราะว่าถ้ามาตอนหัวค่ำนี่คนเยอะ เรามาดึกๆเลย 3-4 ทุ่มเอาแล้วมาแล้วจองตู้ได้ตอนนี้คุยยาวแล้วตอนนั้นเราไม่มีแสงมานั่งมากับมันเพื่อนมันผมเปี่ยวมากนะโอ้โหมีตู้เดียวทั้งซอยคิดดูถ้าเป็นสมัยนี้เหรอสบายมากนะเห็นหน้ายังได้สมัยก่อนมันก็เป็นอะไรที่คลาสสิกถ้าย้อนกลับไปคิดแต่ถ้าถามจริงแล้วคนสมัยก่อนอยากเป็นงั้นก็ไม่อยากหรอกมันเป็นความลำบากอย่างนึงนะจะทำอะไรทีต้องรอคอยทั้งอดทนอย่างถ่ายรูปเนี่ยกล้องสมัยก่อนมันถ่ายเป็นฟิล์มต้องรอไปล้างไปอัดกว่าจะได้รูปออกมามันใช้เวลามากเลยนะบางทีเราไม่เห็นภาพเลยต้องถ่ายเผื่อนั่นเผื่อนี่เผื่อสต็อปนู่นสต็อปนี่เพื่อที่จะได้ภาพออกมามันยากลำบากเพราะนั้นเวลาภาพสมัยก่อนมันถึงได้มีมูลค่ามากเลยนะแบบเป็นความทรงจำที่ดีมากเพราะว่ามันกว่าจะได้ภาพออกมามันนานจะเป็นล้ออัดกว่าจะไปรับเป็นอาทิตย์มันมีมูลค่าในตัวมันเองไม่เหมือนสมัยนี้แบบไปไหนก็ถ่ายได้ง่ายได้มาง่ายมันก็ลืมง่ายมันก็เป็นเรื่องจริงนะคำเนี้ยลุงว่านะได้ง่ายลืมง่ายได้ยากมันลืมยากใช่จริงแต่ทำยังไงได้สมัยนี้มันง่ายไปหมดก็ถ้าจะให้แนะนำหนุ่มสาวสมัยนี้เกี่ยวกับเรื่องความรักคุณก็ต้องก็ยากอยู่อะเราไม่ได้เป็นคนยุคนี้นะมันก็ต้องมันน่าจะเริ่มต้นจากการหากลุ่มคนที่คุณคิดว่าคุณอยู่แล้วคุณปลอดภัยที่สุดตั้งแต่ต้นใช่ไหมมันต้องเริ่มต้นจากตรงนั้นก่อนมันต้องเริ่มต้นจากกลุ่มเพื่อนก่อนคุณต้องอยู่ในกลุ่มเพื่อนแบบไหนคุณต้องการอยู่ในกลุ่มเพื่อนแบบไหนถ้าคุณต้องการอยู่ในกลุ่มเพื่อนเรียบร้อยมันก็จะส่งเสริมคุณให้มันเดินไปทางนั้นแหละถ้าคุณต้องการอยู่กลุ่มเพื่อนที่มันกากันหน่อยมันโดยเฉพาะผู้หญิงนะคุณก็ต้องเลือกเอาอ่ะแต่ลุงกล้าบอกเลยนะน้องๆผู้หญิงลูกๆผู้หญิงนะมันไม่มีที่ไหนมันปลอดภัยเท่าบ้านเราหรอกจริงๆคือถ้าจะให้แนะนำก็อย่างที่เขาว่าเว้นระยะลุงเว้นระยะลุงว่านะการเว้นระยะมันทำให้บางทีเราไม่ก้าวข้ามพลาดไปได้แต่ที่พูดมันนี่มันล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่ยากสำหรับหนุ่มสาวยุคนี้นะลุงเข้าใจเลยเพราะมันตอบสนองเราง่ายอยู่บ้านพูดคุยเมื่อแทบไม่ต้องไปเจอกันอ่ะสมัยก่อนนี่โหเวลานัดกันนี่นู่นก็จะออกจากบ้านไปก่อนจะไปนั่งคอยเป็นชั่วโมงอ่ะบางทีอ่ะเราโดยเฉพาะหนุ่มๆอ่ะมันต้องตื่นเต้นนะก่อนจะต้องออกไปก่อนเป็นชั่วโมงนั่งเหงื่อตกกว่าเขาจะมาเสร็จก็งกๆเงินๆจะทำอะไรดีจะพูดจะคุยยังไงโอ้มันขัดเขินไม่หมดอ่ะโดยเฉพาะจะต้องปิดบังไม่ให้เพื่อนเรารู้ถ้ามันรู้เมื่อไหร่นะตามันอำกันตายอ่ะลุงนี่ประจำอ่ะว่าเป็นอยู่โรงเรียนชายนะโอ้ถ้ามีแฟนคนหนึ่งนี่เอาละมันจะถึงขั้นสะกดรอยตามเราไปอ่ะไม่แนะนำให้รู้จักแล้วก็เอาละความเป็นส่วนตัวไม่มีละการเป็นแบบฟอร์มที่จะมาจีบผู้หญิงนุ่มๆนวลๆกลายเป็นหัวเราะต่อกับซีกลายเป็นอีกเรื่องไปละมันก็อย่างเงี้ยมันไม่เหมือนสมัยนี้อยู่บ้านก็คุยกันได้ก็ยังไงก็แบบมีขอบเขตให้ตัวเองอ่ะลุงว่านะมีแฟนหาประสบการณ์ได้จากความรักทุกอย่างแม้กระทั่งสมัยนี้ไอ้เรื่องการมีเพศสัมพันธ์อะไรกันมันห้ามกันไม่ได้แล้วแต่มันป้องกันได้แค่นั้นเองแล้วก็ทำอะไรก็ตามที่มันทำให้ตัวเราเกิดประโยชน์ไม่ใช่ทำให้ตัวเราเสียประโยชน์โดยเฉพาะผู้หญิงอ่ะในฐานะที่เป็นผู้ชายรู้ว่าสิ่งที่มันมีค่าควรรักษามันไว้ให้มันมีค่าที่สุดถ้ามันเสียไปแล้วมันสำหรับผู้ชายบางคนแล้วมันไม่มีค่าแล้วมันก็ไปหาใหม่มันเป็นสิ่งที่ได้มาง่ายมันก็จากเราไปง่ายก็ต้องไปพิจารณาเพราะว่าอันไหนมันเหมาะกับเราเนาะลุงก็เข้าใจวัยรุ่นยุคนี้มันยากที่จะควบคุมตัวเองยากจริงๆขนาดลุงอายุขนาดนี้ลุงนั่งมองลุงว่ามันยากเพราะว่าสิ่งยั่วเย้าอะไรมันเยอะที่มันจะกระตุ้นให้แบบฮอร์โมนของเพศเรามันพุ่งพ่านอ่ะมันยากไม่เหมือนสมัยก่อนเวลาแบบอ่ะพูดก็พูดเถอะอย่างเป็นวัยรุ่นเนี่ยถ้าอยากดูพวกหนังสือที่มันเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้มีอยู่ตามแผงหนังสือทั่วไปมันก็ไม่ได้มาเปิดโทรทัศน์เปิดทีวีจะเจอเปิดมีอินเทอร์เน็ตเปิดจะเจอเหมือนเด็กสมัยนู้นมีที่เดียวสมัยลุงน่ะที่ไหนบ้างสนามหลวงนู่น ตรงแม่พระธรณีอ่ะตรงที่เป็นศูนย์หนังสือสมัยก่อนมันมีอยู่แหล่งเดียวที่เป็นพวกขายหนังสือเยอะถ้าอยากได้จริงก็ต้องไปเอาที่นู่นเขาเรียกปกขาวสมัยก่อนไปหาหนังสือปกขาวอ่านซึ่งบอกให้เลยนะวัยรุ่นยุคนั้นนะมันมีไม่กี่คนหรอกที่มันจะกากันถึงขนาดที่มีหนังสือโป้ไหมเดิมเนี้ยมันอายมากเลยนะการที่จะไปซื้อหนังสือโป้สักเล่มของวัยรุ่นสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องเหมือนผ่านศึกสงครามอ่ะเงินนี่แตกพักๆๆๆยังบางทีเราไปเนี่ยมันจะคนเราใส่ชุดนักเรียนไปวัยรุ่นเนี่ยไอ้คนขายหนังสือพวกนี้มันเห็นอ่ะมันก็จะเดินเข้ามาถามเราอ่ะน้องๆโป้ไหมน้องซึ่งแบบเราก็จะอายมากอ่ะถ้ามันเดินมาถามเราแล้วคนอื่นมองเราก็จะอายมากแล้วทั้งที่มันนึกถึงสมัยนี้ไม่ใช่จะเป็นเรื่องอายแต่สมัยก่อนเป็นเรื่องอายมันแบบโอ้คนเขาจับตามองโอ้ยนี่มันมาหาหนังสือโป้เนี่ยอายมากเราก็จะเดินหนีมันก็จะเดินไล่ตามเราแล้วพวกนี้มันพูดดังอ่ะมันไม่ได้อายอ่ะเป็นอาชีพเขาก็อายมากบางทีแบบต้องเดินกลับบ้านไปเลยอ่ะทั้งที่ตอนแรกเราไม่ได้เจตนาจะไปซื้อหนังสือพวกนี้หรอกเพราะเราอายแต่ถามว่าความต้องการมันมีไหมมีทุกคนอ่ะแต่เด็กสมัยก่อนมันไม่มีการปลดปล่อยเรื่องพวกนี้มันไม่มีตัวชี้นำเรื่องพวกนี้มันจิตใจมันก็เลยสงบมันก็เลยหาทางออกทางด้านอื่นซะกีฬามั่งดนตรีมั่งอะไรเรื่องพวกนี้กลายเป็นเรื่องแบบไกลตัวสำหรับวัยรุ่นสมัยก่อนแต่สมัยนี้มันใกล้ตัวมันก็เลยทำให้แบบความอยากรู้อยากเห็นของเด็กสมัยนี้มันมีมากความอยากทดลองความอยากจะลองทำนั่นทำนี่ของเด็กสมัยนี้แบบเป็นผู้ใหญ่มันมีเยอะกว่าเด็กสมัยก่อนมันก็เลยเป็นดาบสองคมที่มันอันตรายแต่ถามลุงว่าถ้าเกี่ยวกับเรื่องหนุ่มสาวสมัยนี้ลุงว่ามันไม่มีทางไปปิดกั้นหรอกมันจะพ่อแม่ก็จะไปอย่าทำอย่างนู้นอย่าทำอย่างนี้มันห้ามลูกไม่ได้แล้วนะลุงว่าเพราะว่าเราแพ้ลาบคาบต่อสื่อเทคโนโลยีที่มันเข้ามาหาเด็กยุคนี้หมดแล้วมีทางเดียวคือสอนให้เขาป้องกันเป็นผู้ชายก็ใส่ถุงซะสอนให้เขารู้ว่ามันเวลาอันควรมันอยู่ตรงไหนเราถ้าเราอยากจะยุ่งเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้ตอนนี้เราควรทำยังไงลุงว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่น่าจะทำมากกว่าแต่การห้ามการบังคับมันไม่มีทางทำได้กับเด็กยุคนี้ละเพราะว่าเราแพ้สื่อเทคโนโลยีหมดเพราะนั้นมันถ้าถามลุงในวัยขนาดนี้ลุงว่ามันบางทีคนแก่ยุคนี้ต้องยอมรับตัวเองนะแล้วก็เปลี่ยนทัศนคติซะแล้วก็วิ่งตามที่เทคโนโลยีของเด็กๆมันให้ทันอย่าไปยึดติดว่าเออฉันเกิดมาก่อนอาบน้ำร้อนมาก่อนแกต้องฟังยังมันคนละยุคเลยเนาะถ้าเป็นยุคเราพ่อแม่เราตีเราเชื่อยุคนี้ตีไม่ได้ดีไม่ดีโดนสวนลุงว่ามันฝากไว้นะครับมันก็ในฐานะผู้ใหญ่เราก็ลองปรับซะเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสลุงจะมาเล่าเรื่องประสบการณ์สมัยตอนลุงเป็นวัยรุ่นตอนลุงเป็นเด็กให้ฟังอีกเรื่องเกี่ยวกับการโบกรถท่องเที่ยวเรื่องประสบการณ์การไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเดี๋ยวถ้ามีโอกาสลุงจะกลับมาเล่าให้ฟังนะครับวันนี้สำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ